Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У соцмережах закликають зустріти українців, звільнених з полону бойовиків на Донбасі. Росія з використанням української ракети вивела на орбіту перший супутник Анголи. Далі докладніше.
Події в Україні.
В українських соцмережах шириться хештег «Зустрінь своїх». Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну. Як дістатися? Зі станції метро Бориспільська «Зелена гілка» приблизно з 17.00 ходитимуть безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом, авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт Бориспіль, а військовий аеродром. Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться, це не термінал з віп-зоною, тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете, пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко. Відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, о 12.00 27 грудня. Після цього звільнених доправлять до Борисполя військовим літаком. У зоні бойових дій на Донбасі 26 грудня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще троє військовослужбовців були поранені, двоє зазнали бойових травм. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 6 разів порушили режим тиші. В угрупованні ДНР про обстріли 26 грудня не повідомляють, в угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові обстріляли район села Калинівка. На початку 2018 року Генпрокуратура планує повернути в бюджет ще 5 мільярдів гривень коштів, незаконно отриманих екс-президентом України Віктором Януковичем та його оточенням, повідомив в інтерв'ю українським телеканалам 26 грудня ввечері генпрокурор Луценко. Він зазначив, що з 22 мільярдів гривень спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було усвоєно лише 5 мільярдів.
Міжнародна тема.
Українська ракета-носій «Зеніт-2СБ» зранку 27 грудня вивела на розрахункову орбіту перший національний супутник зв'язку Анголи «Ангосат-1». Про це, не згадуючи українське походження ракети, повідомляють російські інформагенції. Ракета «Зеніт-2СБ» поставлена українським виробником під «Південмаш». Її використання росіянами є нечастим прикладом реалізації спільного проєкту між двома країнами після 2014 року, коли виробничі зв'язки значно скоротилися після анексії Криму та підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі. Після 2014 року Росія намагалася використовувати ракету власного виробництва «Ангара», але кілька пусків із її використанням виявилися невдалими.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про нову модель відносин України та Європейського Союзу.
Враховуючи, що Європейський Союз не дуже воліє нас бачити членами ЄС, нам у майбутньому оці знання щодо Брексіту і перемовин між Британією і ЄС вже нам будуть корисні.
Чи можуть бути корисними для України результати Брекзиту? Якою може бути нова модель співпраці України та Євросоюзу? Чи наблизить вона Україну до членства у ЄС? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні слухачі та глядачі. Ви можете телефонувати до студії, коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Онлайн слухати нас можна на сайті Радіо Свобода ОРГ, на території Криму, на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запропонував використовувати майбутню угоду ЄС з Великою Британією щодо Брексіт як нову модель відносин з іншими країнами, зокрема Україною та Туреччиною. Він зазначив, що не може собі уявити членство України в ЄС найближчим часом. Саме тому, на його думку, і варто розмірковувати про альтернативні форми тісної співпраці. Якими можуть бути ці альтернативні форми співпраці, що може виграти Україна, а що Євросоюз? Докладніше це поговоримо про це з гостями ефіру. Наразі на зв'язку зі студією Ранкової Свободи заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Вітаю вас, пані Зарембо.
Доброго ранку.
Доброго. Отже, пані Зарембо, що стосується Брекзиту і відносин Європейського Союзу з Великою Британією, чи зараз можна говорити, що це будуть за нові відносини і, ну, як, власне, цей досвід можна екстраполювати на відносини України з Європейським Союзом?
Поки що ми конкретики з цього приводу не знаємо, цього не знає навіть сама Великобританія і Європейський Союз. Тобто переговори щодо виходу і ступеню виходу Великобританії з Європейського Союзу ще ведуться. Я думаю, що в вчорашній заяві міністра йшлося скоріше про те, що просто зараз створюються якісь певні нові моделі співпраці, таких за принципом таких цибулинових кіл. І, власне, ця модель може, на думку міністра Габріеля, бути застосована до інших країн. Чи буде вона дійсно застосована до України, це справа, ну, настільки зараз не конкретна, що якось намагатися це прокоментувати в практичній площині було б неправильно.
Ну, а давайте тоді спробуємо у теоретичній площині. Які могли би існувати моделі тісної співпраці України з Європейським Союзом? Нині є угода про асоціацію, яка, до речі, не так дуже жваво виконується, але про членство мова не йде. От де ця середина між тим, що зараз є? Що це могла би бути за порядок відносин? Які це мали би бути напрацьовані, підписані документи? Про що взагалі тут може йтися?
Ну, та середина, про яку ви говорите, вона вже зараз, власне, є. Ви вже її назвали, це угода про асоціацію. І абсолютно правда в тому, що її потрібно виконувати, її виконання буде тривати певний час, так, тобто 10, більше років. І це і є та модель відносин, яку Україна прагнула тривалий час, яку Україна домоглася, і яку тепер Україна має впроваджувати, в тому числі за підтримки Європейського Союзу. Україна є своя мета, це є членство. Я вважаю, що це правильно про це говорити без, ну, якихось фанатичних вимог, так, обіцянок для України в декларацію з Європейським Союзом, як ми це бачимо часто на самітах. Але про це варто наголошувати. Тобто зараз у нас є модель, яка окреслена угода про асоціацію. В майбутньому це буде потенційний член Європейського Союзу, кандидат на членство і так далі. Я думаю, що до України ці етапи, які пройшли Балкани, вони абсолютно також можуть застосовуватися у випадку, якщо Україна виконуватиме ті зобов'язання, які вона на себе взяла в рамках угоди про асоціацію.
Тобто навіть у світлі заяви Зігмара Габріеля, і можна говорити, що заяви стосовно іншого порядку взаємодії і дуже далеких перспектив України щодо членства, це не перша така заява. І от, власне, у світлі і цієї заяви ви вважаєте, що перспективи членства лишаються і що, власне, ми йдемо до тих самих етапів, так? Тобто ця заява нічого не змінює?
Абсолютно. Заява Зігмара Габріеля – це заява одного з посадовців Німеччини. Зовнішня політика, взагалі, якщо так, ну, так пішло, так, Німеччини, вона була і залишається передусім у відомстві канцелярії. Тобто наразі це канцелярія пані Меркель. І ми взагалі можемо говорити про те, що навіть у канцелярії не завжди згідні з тим, що лунає з Міністерства закордонних справ, хоча, можливо, у цьому конкретному випадку і погодилися б з цим твердженням міністра. Однак, в принципі, ми можемо говорити про те, що зараз відбуваються переговори щодо нового коаліційного уряду в Німеччині. Тобто, чи буде довго сам міністр Габріель на своїй посаді, це теж питання. Тому якось вважати цю заяву доленосною для України в жодному випадку не можна.
А от що стосується виконання норм угоди про асоціацію, от нещодавно громадська організація «Український центр європейської політики» звітувала про виконання Україною усього 10 своїх зобов'язань із 86 От, власне, ну і взагалі нерідко критикують Україну за уповільнення темпів реформ. І от чи ми можемо зараз якось, ну, знову ж таки, у практичній площині розглядати от оце наближення, от крокування цими етапами, про які ви сказали, якщо ми з 10-86 цих норм виконали, як це, власне, ну, як в цьому світі виглядають перспективи, от наближення до перспектив членства і так далі?
Ну, зараз ми входимо в таку дуже складний етап відносно з Європейським Союзом, який називається в Україні передвиборчою кампанією. Тобто, передусім, чинна українська влада буде враховувати все, що робиться або не робиться, в тому числі з точки зору імплементації угоди про асоціацію, з точки зору передвиборчих дивідендів. І це, на мою думку, ускладнює реалізацію угоди про асоціацію. Тобто, потрібно насправді, в тому числі, можливо, громадянського суспільства, а також Євросоюзу, в угоді про асоціацію знаходять такі певні нові віхи, нові такі історії успіху, до яких можна прагнути і якого суспільство також очікуватиме. Тоді угода про асоціацію буде виконуватися. Ну, наприклад, дотепер це був безвіз. А тепер, в принципі, зараз всі в такому пошуці наступних таких пряників, які можуть принести Україні європеїзацію. І тоді це стане також вигідно політикам впроваджувати угоду про асоціацію. Поки що йдеться передусім про пильний громадський контроль над діями влади і контроль, звичайно, з боку Європейського Союзу. Я думаю, що зараз виконання Європейської угоди про асоціацію в найближчі півтора роки не пришвидшить.
Дякую. Тим часом до нашого ефіру долучилася народний депутат, секретар парламентського комітету з питань європейської інтеграції Олена Сотник. Вітаю вас, пані Сотник.
Доброго ранку.
Пані Сотник, от говоримо про заяву міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, який говорить про те, що він не уявляє членство України в ЄС найближчим часом і говорить про новий порядок відносин. Як ви сприймаєте цю заяву? Чи вона впливає от зараз на формування, на просування цих відносин? Чи це лише, ну, думка окремого чиновника?
Ну, ви не забуваєте, що це чиновник однієї з ключових країн, яка в тому числі приймала рішення і прискорювала рішення і по візовій лібералізації, і на сьогоднішній день залишається в Європейському Союзі, в будь-якому органі Європейського Союзу, в принципі, ключовою. І цей чиновник є ніким іншим, хто якраз висловлює зовнішню політику. І курс цієї зовнішньої політики, це означає, що це не просто меседж, як у нас іноді, знаєте, деякі міністри або чиновники можуть щось сказати, абсолютно не розуміючи, що за цим стоїть. І, як правило, якщо Німеччина озвучує якийсь меседж, цей меседж був проговорений, він був системно пророблений, я б його просто розділила на дві частини. Є для нас хороша новина, як то кажуть, і погана. Хороша новина – це те, що дійсно розглядається можливість якогось спеціального формату взаємовідносин, тобто це означає поглиблення цих взаємовідносин. Для нас, в першу чергу, дуже важливо було б, звичайно, продовження економічного, якраз, в першу чергу, економічної роботи, тому що, перш за все, Європа для нас дуже великий ринок. Але, з іншого боку, треба не забувати, що, враховуючи ситуацію, яка зараз склалася з виконанням угоди про асоціацію, це може бути дуже важко. Питання, ну, я тільки що чула попереднього спікера, там мова йшла про те, що нам треба знайти нову собі якусь цукерку, яка буде допомагати політикам виконувати угоду про асоціацію. Так, оце не зовсім відповідає дійсності, тому що не стосувався безвіз, безпосередньо угоди про асоціацію. Це абсолютно різні речі. А от угода про асоціацію, вона містить абсолютно чіткий графік. І в цьому графіку є чіткі зобов'язання України. І якщо Україна ці зобов'язання не буде виконувати, то в якийсь момент може взагалі постати питання навіть зменшення цього співробітництва, в тому числі в зоні вільної торгівлі, яке є на сьогоднішній день.
Так. Пані Сотник, ми трошки втрачаємо з вами зв'язок, зараз спробуємо відновити. Давайте послухаємо, ще є думка експерта щодо використання досвіду Brexit як нової моделі відносин ЄС з Україною. Говорити ще зарано, так вважає експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Але для України досвід Великобританії може стати гарним прикладом співпраці з Європейським Союзом, вважає він.
Брекет має бути корисним для того, щоб подивитися, як йдуть перемовини, які є позиції сторін, і що можна розраховувати у наступній угоді. Звичайно, що ми не так давно підписали, і вона стала діяти, угода про асоціацію і про зону вільної торгівлі, але очевидно, що вони вже не зовсім відповідають, скажімо так, реаліям. Це по-перше. По-друге, враховуючи, що Європейський Союз не дуже воліє нас бачити членами ЄС, нам у майбутньому оці знання щодо Брексіту і перемовин між Британією і ЄС вже нам будуть корисні. Так що ми маємо вивчати цей досвід.
Така от є думка експерта. Пані Зарембо, в цій заяві, яку ми обговорюємо, прозвучала Україна поряд із Туреччиною. Раніше якось частіше Україна поряд з Грузією звучала в контексті співпраці з ЄС, наближення. Добре це чи погано, що ми якось отак от в комплекті нас розглядають?
Я думаю, що дійсно може бути і таке, і добре, і поганий аспект. Добре аспект полягає в тому, що Туреччина є кандидатом на членство в ЄС офіційним, є така глави, розділи переговорів щодо членства, які відкриваються із країною в тому випадку, якщо вона отримує цей статус кандидата на членство, і з Туреччиною вже багато таких глав відкрито. Тобто в цьому сенсі Туреччина набагато попереду України. З іншого боку, це триває вже понад 25 років, тому це, напевно, не та модель, якою прагне Україна. Але також маємо пам'ятати про те, що все ж таки з точки зору Німеччини Туреччина є дуже важливим партнером, і саме вона є, так мовити, в фокусі зовнішньої політики Німеччини, в тому числі як країна сусідства, так, країна навколо Європейського Союзу. Зараз відносини з Туреччиною дуже загострені. Я думаю, саме тому вона прозвучала разом з Україною, в ментальній мапі міністра в цій заяві.
Я насправді не зрозумів, добре, це чи погано, що разом з Туреччиною якось. А як ви вважаєте, так чи інакше, щоб не заявляв, зокрема, цього разу Зігмар Габріель про ту чи іншу модель, але у будь-якому разі йдеться про продовження співпраці, про зближення, про цікавість до України, так чи інакше шукають якісь моделі, тобто мова не йде про те, що там про призупинення, там щось таке про відкат відносина. Тому хочу вас питати, як ви вважаєте, а в чому цікавість Європи до чи то наближення з Україною, чи створення нової моделі співпраці, загалом до цієї співпраці? Це лише відзеркалення прагнення України, чи тут є щось більше?
Це дуже хороше питання. Я думаю, що Європейський Союз розуміє, що йому потрібно шукати модель співпраці з партнерами. Україна є партнером дуже близьким, так, який ділить кордон з Європейським Союзом. Тому я думаю, що тут є відображення такого прагматичного підходу, пошуку моделі, яка влаштовує усі сторони. Що така модель влаштує Україну, це інше питання. Але однозначно Україна є в розумінні розвитку Європейського Союзу. Інша справа, що далеко всі політики поки що бачать Україну членом.
Дякую. До нас ще приєднався директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров.
Доброго ранку.
Пане Тодоров, знову ж таки, мабуть, що ви чули чи читали про цю заяву міністра закордонних справ Німеччини, який говорить про дуже далекі, якщо вони існують, перспективи України щодо вступу в ЄС, про можливість, необхідність створення нової моделі співпраці. Що ви, власне, думаєте про цю заяву? Наскільки вона визначає, демонструє сьогоднішню політику ЄС? Наскільки вона, як прозвучало вже сьогодні слово, доленосна? Чи це, можливо, просто заява окремого чиновника? Як вважаєте ви?
Ну, як на мене, то не варто перебільшувати цю заяву. Бо я розумію, що українська громадськість, експертна спільнота, державні владні структури хочуть побачити щось, якийсь новий сигнал з боку Європейського Союзу. А те, що сказав міністр закордонних справ провідної країни ЄС, було сприйнято так дуже зацікавленістю. Але мені здається, що з одного боку дійсно приємно, що міністр закордонних справ Німеччини пан Габріель згадав саме про Україну, але ж іще потім про Туреччину, яка вже не один десяток років веде переговори щодо можливого майбутнього членства. От, але на мій погляд, не варто чекати якісь сигнали і перебільшувати їх, бо насправді існує чітко визначений формат взаємин, який визначається угодою про асоціацію. І чітка імплементація цієї угоди, вона дійсно буде наближати Україну до членства. На жаль, нас вже 20 років йдуть різноманітні розмови про євроінтеграцію. На початку 2000-х теж шукали якісь обнадійливі сигнали, хоча тодішній голова Єврокомісії Проді заявив, що тоді, що перспектива членства України приблизно така, як у Нової Зеландії, тобто ніяка. Теперішні європейські чиновники більш обережні і, в принципі, не виключають можливості членства, тим більше, що географічно Україна – європейська країна і, відповідно до установчих документів ЄС, не має права на членство. Але я вважаю, що все ж таки не варто чекати чогось нового в порівнянні з угодою про асоціацію. У нас дійсно лише після підписання, а скорше навіть після набуття чинності угоди з 1 вересня цього року, відбуваються вже якісь реальні кроки. І вони дуже суперечливі. І це стосується і боротьби з корупцією, і багатьох інших питань. Але головне, що розпочалася реальна інтеграція в такому центральному рівні. Воно не дуже помітно, але саме це буде наближати Україну до членства. Щодо перспектив членства, я вважаю, що так не варто підіймати питання в осяжному майбутньому. Треба працювати, треба доводити Європейському Союзу, що Україна спроможна. І тоді, можливо, якось будуть крізь пальці дивитися на копенгагенські критерії, як це сталося з більшістю країн Центрально-Східної Європи, коли їх прийняли до ЄС в 2004 році. Бо є з обох боків політична воля, але щоб з європейського боку така політична воля була, потрібно постійно своєю роботою доводити. Не робити якісь відкати у минуле, а просто працювати. А те, що заявив оцей міністр закордонних справ ФРН, ну, це чудово, але ще раз підкреслюю, що перебільшувати значення цього не варто.
Пане Тодоров, але ж ви кажете, що виконання угоди про асоціацію веде Україну до членства, і водночас кажете, що в осяжному майбутньому про членство говорити не варто. Тому виходить, що в осяжному майбутньому угода виконана не буде.
Ні, ну, вибачте, ну, можливо, так мене почули, але насправді виконання угоди – це дуже довга і кропітка робота. І саме тому я кажу, що в осяжному майбутньому про членство мова не може йти. Можливо, коли будуть вже результати виконання угоди, тоді ми можемо підняти питання про надання статусу кандидата, початок переговорів про членство, але це теж нічого не гарантує, приклад Туреччини це доводить. Отже, я вважаю, що зосередитися треба саме на імплементації угоди. А буде вона імплементована за 5, за 10, 15 років, то залежить, я б сказав, виключно від політичної волі України, української влади, українського суспільства.
Ну, зрозуміло, власне. Дякую. Добігає кінця наш час. Нам треба ще трошки почитати пресу. Отже, гостями цієї частини програми були заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо, народний депутат Олена Сотник та директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Ми говорили про співпрацю України з ЄС, розпитував гостей Дмитро Баркар. А зараз я ще кілька хвилин приділю огляду свіжої української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета по-українськи прогнозує, що Ігор Коломойський може з мільярдера перетворитися на мільйонера і вже не матиме жодного впливу на українську політику. Причина – наказ Високого суду Лондона про всесвітній арешт активів Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова. Газета зазначає, що арешт їхнього майна – це жовта картка олігархату. Американці створюють вертикаль в Україні – Національне антикорупційне бюро, антикорупційний суд. За допомогою цього інструменту можна буде зачистити олігархічну верхівку країни. Американці – дуже системні люди, будуть цей курс наполегливо проводити. А значить, українська олігархія не протримається довше 5 років, переконує газета по-українськи. У цьому ж числі газета по-українськи коментує затримання Служби безпеки України у кабіні російського шпигуна Станіслава Єжова. Видання стверджує, що таких Єжових навколо Володимира Гройсмана і Петра Порошенка десятки. Російська шпигунська мережа в Україні може бути більшою, ніж можна уявити. Їхня мета – не тільки політична дестабілізація, а й інформаційні економічні атаки, наголошує газета по-українськи. В останні дні старого 2017 року Стокгольмський арбітраж, як і обіцяв, оприлюднив остаточне рішення щодо зустрічних позовів українського НАК «Нафтогаз» та російського «Газпрому», скасувавши міфічний газовий борг України у розмірі 56 мільярдів доларів. Як пише газета «Україна молода», перемога України у рішенні судів виглядає незаперечною. Хоча і не є 100%-ковою. Адже Київ, виходячи із цього рішення, мав би заплатити Москві близько 2 мільярдів. Доларів боргу, а також ще плюс понад 3 мільярди. Проте, схоже, здаватися без бою «Нафтогаз» не планує і знає, як це зробити. Як саме, Україна молода розповідає у статті «Стокгольмський прорив». Газета «Голос України» пише про реакцію спротиву у чиновників Мінекономрозвитку на законопроект, який отримав умовну назву «Купуй українське, плати українцям». На їхню думку, законопроект має корупційні складові, збільшить витрати держбюджету, суперечить угоді про асоціацію з ЄС і нормам Світової організації торгівлі. Чи дійсно це так, парламентська газета аналізує у публікації «Міфи та реалії прийдешнього закону». Реабілітаційний центр хижих птахів, центр реабілітації бурих ведмедів, музей лісу і сплаву та букові праліси, які внесено до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Усе це – Національний природний парк «Синевір». Про роботу та досягнення унікального природного парку розповідає газета «Голос України».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Отже, це «Ранкова свобода». Нагадаю, що ми сьогодні в цій частині програми говорили про можливу чи неможливу нову модель співпраці України з Європейським Союзом. Зійшлися експерти, власне, на тому, що зараз для України головне виконувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що, власне, можливо, у якійсь перспективі і наближає Україну до членства, знову-таки, у Європейському Союзі. На цьому час ранкової цієї частини, власне, ранкової свободи добігає кінця. У студії працював Дмитро Баркар.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.